สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ nataphat.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า novelty แล้วก็ familiar นะครับความเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็ความคุ้นเคยนั่นเองซึ่งเป็นกลไกที่มันเกี่ยวกับสมองของเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับในการที่เราจะมองเห็นจดจำอะไรหรือเลือกอะไรนั่นเองนะครับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องมากกับการออกแบบแพ็กเกจออกแบบแบรนด์ออกแบบคอนเทนต์ออกแบบภาพต่างๆมาเองนะครับถามว่าทำไมนะฮะอันนี้เป็นอินไซต์ลึกๆของกระบวนการการออกแบบต่างๆด้วยนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเราเวลาเรากวาดสายตาต่างๆไปอะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนว่าธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามมองหาสิ่งที่แปลกปลอมต่างไปหรือมองหาสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเราคุ้นเคยอะไรนี้เป็นต้นนะครับมันก็มาทำงานคู่กันนะครับนะฮะพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราจะหยิบซื้อสินค้าสักอย่างปุ๊บเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราเนี่ยคือเราก็จะมองกวาดสายตาไปดูบรรดาลิสต์สินค้าต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ทางจิตวิทยาที่ว่าถ้าเกิดเราสามารถออกแบบสินค้าหรือออกแบบคอนเทนต์ให้มันเตะตาให้มันโดดให้มันน่าสนใจมันมีสิ่งที่ชื่อว่า attraction ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่ว่า novelty ก็คือมีความโดดออกมาจนคนต้องหยุดดูนั่นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของการออกแบบแพ็กเกจเขาก็จะเปรียบเทียบว่าในบรรดาแผงสินค้าต่างๆที่มันวางเรียงอยู่เงี้ยนะครับเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะออกแบบสินค้าของเราหรือออกแบบแพ็กเกจของเราให้มีความแตกต่างจากคนอื่นโดดเด่นและเตะตาเพื่อให้คนหยุดและสนใจเรานะครับมันคือช่วงเวลาไม่กี่วินาทีแต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามองผ่านเราไปเขาก็จะมองค่าสินค้าเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเขาก็คงจะไม่ซื้อสินค้าของเรานะฮะหรือว่ายากมากนั่นเองนะครับลองนึกถึงภาพเวลาที่คุณไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับมีสินค้าวางเรียงกันยาวเหยียดมากเลยนะฮะตาคุณก็จะกวาดหาช้อยต่างๆรวดเร็วนะครับซึ่งจะมีช้อยหลายๆช้อยที่คุณมองข้ามเพราะว่ามันอาจจะดูไม่น่าสนใจหรือมันอาจจะดูแบบไม่มีอะไรโดดเด่นจนคุณไม่ได้ละสายตาไปหามันนะครับนั่นทำให้นักออกแบบเนี่ยถึงต้องคิดมากว่าเราจะออกแบบแพ็กเกจแบบไหนจะใช้สีแบบไหนจะใช้รูปแบบไหนเพื่อให้คนหยุดดูมันคือการช่วงชิงจังหวะเนี่ยแหละครับว่าทำให้คนหยุดดูให้ได้นะครับถ้าเป็นฝั่งของการออกแบบคอนเทนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกของคอนเทนต์บน Facebook หรือบน YouTube หรือบนเรียกว่าบน Instagram ต่างๆเนี่ยมันคือการถามว่าเราจะต้องใช้ภาพแบบไหนใช้สีแบบไหนหรือการออกแบบแบบไหนบ้างเพื่อที่จะทำให้คนหยุดดูเรานะครับถ้าเป็นยุคนึงเขาจะเรียกว่าการทำคอนเทนต์แบบเรียกว่า image เรียกว่าตามสต็อปเปอร์นะครับตามสต็อปเปอร์คือภาพต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำให้คนเนี่ยหยุดนิ้วโป้งแค่เราไม่ถ่ายนะฮะเพราะปกติเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยเราก็ถ่ายไปเรื่อยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราหยุดถ่ายเนี่ยคือทำให้คอนเทนต์นั้นอ่ะมีเวลามากขึ้นในสายตาของเรานั่นเองซึ่งขั้นตอนนี้คือการหาภาพซึ่งบางทีภาพอาจจะเป็นภาพแปลกๆหรือเป็นภาพสวยหรือมีอะไรบางอย่างจนเราต้องแบบหยุดดูเพราะมันโดดเด่นขึ้นมามันโนเวลออกมานะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าโดดเด่นกันไปแบบสุดๆนะฮะเพราะว่ามนุษย์เองก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งค้ำกันไปด้วยนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อ familiar คือความคุ้นเคยนั่นเองถ้าเกิดมันโดดแต่มันโดดจนน่ากลัวหรือมันโดดจนเรารู้สึกว่าเราไม่เรียกว่าอะไรครับเราไม่คอมฟอร์ตคือเราไม่คุ้นเคยกับมันนะฮะเราก็อาจจะรู้สึกมีความกลัวในการที่จะดูใช้อะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะเลือกที่จะแบบหยุดแล้วก็ข้ามมันไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเป็นเปรียบเทียบของการออกแบบสินค้าเขาจะบอกว่าจริงอยู่ว่าคุณอาจจะออกแบบสินค้าของคุณให้ไม่เหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนเลยจนเลยจุดพอดีไปเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็อาจจะมองว่ามันแปลกเกินจนไม่กล้าลองจนไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักออกแบบเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันต้องต่างมันต้องเด่นแต่มันก็ต้องไม่สุดขั้วจนชนิดทำให้คนเกิดความกลัวหรือเกิดความยับชั่งใจนะครับขณะเดียวกันเองถ้าเกิดว่าอธิบายในหลักจิตวิทยาเขาจะมีการเพิ่มเติมแบบว่าเพราะฉะนั้นบางทีคือคุณต้องสร้างความแตกต่างได้และคุณก็ต้องรีบคอนเวิร์ตให้มันกลายเป็นเฟมิเลียนะฮะคือหมายความว่ามันอาจจะใช้วิธีแรกในการทำให้คนสนใจแต่หลังจากที่คนสนใจเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องทำให้เขารู้สึก คุ้นเคยให้เขาเปลี่ยนจากคำว่าต่างเนี่ยให้กลายเป็นคำว่าคุ้นเคยให้เร็วนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่ามันต่างไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันต่างไปมากๆเนี่ยพอเขาไม่คุ้นเคยเขาก็รู้สึกกลัวแล้วเขาก็รู้สึกประหม่าอาจจะรู้สึกระแวงด้วยซ้ำไปนั่นก็เป็นวิธีการแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบของการออกแบบสินค้าก็จะเป็นเหมือนที่เราคิดเราคุยกันนี่แหละครับว่าต่างได้แต่ต้องต่างแบบมีลิมิตแล้วก็ทำให้คนรู้สึกคุ้นทำให้คนรู้สึกเรียกว่าโอเคบางคนจะชื่นชมว่า approachable คือเข้าถึงได้touchable จับต้องได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือเป็นหลักการของการออกแบบง่ายๆถ้าเกิดเป็นการออกแบบคอนเทนต์เขาจะบอกว่าโอเคคุณต่างได้ครับคุณอาจจะให้มันโดดเด่นได้ครับแต่ว่ากราฟิกต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่ถึงขั้นเรียกว่าหลุดโลกเกินไปจนชนิดคนเข้าไม่ถึงนะฮะอันนั้นก็เรียกว่าหลุดโลกจริงครับคนหยุดดูครับแต่คนก็ไม่อ่านอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูความเหมาะสมตรงนี้ด้วยกันนี่เป็นจิตวิทยาง่ายๆนะครับของคำว่า novel แล้วก็คำว่า familiar นั่นเองลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในการที่คุณทำอะไรก็ตามไปเสนอผ่านหน้าของลูกค้าเพราะว่าถ้าของคุณมันเชยของคุณมันไม่มีจุดสนใจมันก็คนก็สกายเรียกว่าถ่ายผ่านไปหรือมองข้ามไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดของคุณแปลกเกินไปอันนั้นก็ไม่เวิร์กเหมือนกันใช่ไหมครับก็ดูไว้แล้วกันซึ่งบางทีพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะตั้งชื่อแบรนด์ยังเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าถ้าชื่อสินค้าเนี่ยนะครับมันเรียกว่าหลุดขั้วเกินไปเนี่ยคนก็จะแบบอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะแบบว่ากลับมาเชื่อมกับความรู้สึกได้ไม่ดีพอหรือทำให้เขารีเลทกับสินค้าได้ไม่ชัดเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่น่าซื้อไม่น่าลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงการออกแบบประสบการณ์นั่นแหละนะครับว่าประสบการณ์ที่ลูกค้าจะมีกับสินค้าของเราเนี่ยก็รักษา2ข้อนี้ไว้คำว่า novel กับคำว่า familiar นั่นเองเล่าสู่กันฟังไว้ในประโยคนี้นะครับของ nathapath.com ครับ